Mars.
Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
18 je sati na talosima Beograda 202. U nastavku vam predstavljamo aktuelnu filmsku ponudu u ovdašnjim bioskopima. Dovoljno je reći da se radi o ostvarenjima koje je evropska kritika okarakterisala kao najvrednije u godini koja prolazi. Radi se o nemačkom filmu Toni Erdmann, zatim o britanskom filmu Ja, Daniel Blake i rumunskom filmu Matura. Predstavit će nam ih Jelena Knežević. A Artifact Festival, koji je nastao na tradiciji festivala tolerancije negde 2014. godine, održava se danas i sutra u Beogradu u galeriji Štab. Na licu mesta se nalazi Petar Protić, koji će sa svojim sagovornicima pričati na temu koja je i centralna u okviru ovogodišnjeg festivala, a naslovljena je kao različite forme angažovane umetnosti. O tome će diskutovati ne samo stručnjaci i umetnici, već i publika koja bude prisustvovala ovogodišnjem izdanju Artifact Festivala 21. i 22. decembra u galeriji Štab.
Dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré.
Poljubac.
Umetnik.
18 sati i 10 minuta, izuzetno bogat prednovogodišnji kulturni vodič Beograda 202, koji pored ostalo podrazumeva i najavu promocije knjige Dušana Petričića i izložbu njegovih karikatura koja će biti održana od 18.30, mesto je Dorća plac u Beogradu, a učestvovat će Svetislav Basara, Milan Ćulibrk i Dragoljub Žarković. Pozorište Bora Stanković iz Vranja gostuje na sceni Raša Plavić Narodnog pozorišta u Beogradu sa predstavom Ruža uvela po tekstu Bore Stankovića u dramatizaciji Jelene Mijović i režiji Milana Neškovića. Izvođenje predstave Dama s kamelijama po delu Aleksandra Dime, kazališta Hotel Bulić iz Zagreba u Beogradskom Vitev teatru najavljeno je za večeras. Režiju predstave potpisala je Senka Bulić, a dramaturgiju je uradila Vesna Đukanović. U predstavi igraju Senka Bulić i Stipe Kostanić. u Domu kulture Studentski grad u knjižari Magistrala u 19 sati počinje predstavljanje knjige Ane Petrov Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije, muzika koju slušamo, istorija koju biramo da pamtimo. Isto mesto, ali u maloj sali, dakle Dom kulture Studentski grad, večeras od 19 sati će biti predstavljena knjiga Srbiji 1903-1914. Istorija ideja. Prisutan će biti predavač i autor knjige, istoričar Miloš Ković, a bit će tu i Veljko Stanić. Tako da vam preporučujemo da poslušate ovo predstavljanje koje će, kako ga najavljaju organizatori, biti svojevrsno predavanje na temu istorija dela u Srba od 903. do 914. A pod sloganom Centar grada je centar sveta ako se ukrasi dušom deteta, koji je osmislio poznati dečiji pesnik Mošo Odalović u Smederevu, od danas pa sve do 13. januara naredne godine održava se novogodišnji i božićni program namijenjen najmlađima. U galeriji Art Get u 20 sati višeglasno čitanje poezije iz nove knjige Dragana Boškovića. Zavod za kulturu Vojvodine organizuje koncert Drenjaninskog kamernog orkestra koji će izvesti program za Budački orkestar pod dirigentskom palicom Nikice Jevtić u Gradskoj kući u Drenjaninu. Početak je u 20 sati, ulaz je besplatan, a na koncertu će biti izvedene kompozicije poznatih kompozitora Božića, Radića i Štatkića. U Narodno pozorište iz Prištine u Domu kulture u Gračanici večeras igra svoju premijernu predstavu Ujedinjenje ili smrt. Početak je u 20 sati. Doktorska izložba Odabrani Tanje Bogdanić večeras od 19 sati u Galeriji Doma omladine u Beogradu. Jedan od najpopularnijih i najviše izvođenih baleta Krsko Oraščić Petra Ilića Čajkovskog biće prikazan u 3D formatu večeras u bioskopu Fontana na Novom Beogradu. A u salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu u 19 časova počinje promocija knjige Patrijarh Pavle Svetac kojeg smo poznavali autora Đorđa Ranđelja. U biblioteci grada Beograda u 19 sati u odeljenju umetnosti biće predstavljena knjiga Srpska državotvorna misao autora Dragana Simeunovića. Samostalna izložba slika naivne umetnice Alžbete Žikakove biće otvorena u 19 sati u galeriji Start 06 Kulturnog centra Čukarica, a ulaz za sve posetioce će biti besplatan.
Dressed in fur, when I see the quiet street, I always think of her. Not the way she is now, but the way that she was then. Sometimes you can't go back again. always dressed in fur. When I drive these rainy streets, I always think of her. Not the way she is now, but the way that she was then. Sometimes you can't go back again.
Smekrija je
18:24, sledi svojevrsna rekapitulacija filmske 2016. godine u kontekstu da je u ovdašnjim bioskopima izuzetan repertoar, s obzirom da je na tom repertoaru nekoliko filmova koje čak i svetska kritika smatra za najvrednije u godini koja je na izmaku. Radi se o tri značajna evropska filma. To su nemački Tony Erdmann, zatim britanski Ja Daniel Blake i rumunski Matura. Prikaze ova tri filma donosi za Ars Artifex Jelena Knežević.
Film Tony Erdmann, rediteljke Maren Ade, predstavnice nemačkog Novog talasa, nedavno je proglašen za najbolji evropski film u 2016. godini. Ovaj nemački kandidat za Oscar simpatije kritike pokupio je već na premijeri u Kanu. Reč je o gorkoj komediji, o ocu koji pokušava da povrati naklonost svoje ćerke. Nakon što mu umire pas, profesor muzike odlučuje da ćerku iznenadi posetom, i to u Bukureštu, gde ona kao uspešna poslovna žena u korporaciji radi na novom projektu. Izluđujući je iznenadnim posetama i jeftinim šalama, narušava njen ustaljeni životni ritam, sastavljen od dugih sastanaka, hotelskih barova i poslovnih izveštaja. Razočarani otac se vraća u Nemačku i prerušava se u life coacha, njenog direktora, kako bi joj se približio. Otac i ćerka u novim ulogama postaju agresivni jedan prema drugome, ali što su agresivniji, to su bliži. Dirljiva priča o odnosu oca i ćerke, koju bismo mogli nazvati i humanom komedijom o depresiji. Britansko ostvarenje kultnog autora i miljenika domaće publike Kena Loacha, Ja Daniel Blake, ovenčano je Zlatnom palmom ove godine u Kanu. Nakon što je na festivalu autorskog filma u Beogradu imao nekoliko rasprodatih projekcija, socijalno angažovana drama je sada u bioskopima. Reč je o potresnoj priči, o stidu zbog siromaštva u Evropi pogođenoj merama štednje, o poniženju i beznađu kojima su izloženi najranjiviji delovi društva zbog smanjene socijalne pomoći u Velikoj Britaniji. Glavni junak Daniel Blake radi kao stolar veći deo svog života u Newcastlu. Nakon infarkta pokušava da dobije naknadu od države. Putevi mu se ukrštaju sa Katie, samohranom majkom dvoje dece. Katina jedina šansa da pobegne iz sobe hostela u Londonu je da prihvati stan u gradu koji ne poznaje, koji je udaljen skoro 500 km. Daniel i Katie se nalaze u ničijoj zemlji, upleteni u bodljikavu žicu birokratije savremene Britanije. Ken Loach, koji je snimio više od 30 filmova, i njegov scenarista Paul Laverty, verni svojoj metodi rada, razgovarali su sa ljudima kako bi prikupili svedočenja i iskustva. A to su iskustva radnika na određeno vreme ili društveno odbačenih ljudi koji nekada moraju da biraju da li će jesti ili se grejati u zemlji u kojoj je sve više onih koji dolaze u narodne kuhinje. Iz takvih okolnosti, a rekli bismo i iz naše svakodnevice, izrastao je lik Daniela Blake'a. Treći naslov na koji vam skrećem pažnju je Matura, proslavljenog rumunskog reditelja Cristiana Mungiua, za koji je nagrađen Zlatnom palmom za režiju ove godine u Kanu. Film o kompromisima i implikacijama roditeljstva je priča o ocu, pristojnom čoveku, koji će učiniti sve za uspeh svoje ćerke, pa čak je se uvući i u korupciju. On je lekar, ćerka mu je odlikašica i potreban je još samo odlično položen maturski ispit kako bi dobila stipendiju za studiranje u Londonu. Međutim, nekoliko dana pre mature je napadnuta u sred bela dana, skoro silovana, i njen otac brine hoće li biti dovoljno staložena da dobro napiše maturski rad. Traži određene olakšice za svoju ćerku i nesvesno biva uvučen u mrežu korupcije, u kojoj funkcioniše kompletno rumunsko društvo. Kroz ovu priču film daje širu sliku odnosa morala i korupcije, ideala i realnosti u savremenoj Rumuniji ili u bilo kom društvu u tranziciji. Jedan od aspekata koji film rasvetljava je i portret života čoveka u 50. godinama, koji se bitno razlikuje od života koji je zamišljao u svojim 20. Matura, a u tom naslovu već naslućujete dvostruku simboliku, postavlja pitanja da li živimo u društvu u kome ljudi teže tome da budu časni, da li smo podlegli kompromisima, čemu učiti decu da se bore za svoju udobnost ili za svoje vrednosti i poštovanje. Pored etike, vrlo važna tema filma je i obrazovanje. Mungiua nam još jednom pokazuje svoju autorsku višeslojnost, inteligentnu režiju i savršeno postavljen film. Ne propustite ove naslove u domaćim bioskopima ove zime, zbog njihove umetničke, autorske, ali i humanističke vrednosti.
J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mômes n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille tellement triste, j'avais besoin de toi. Sympathique, mais sexy et sûr de moi. Je me foutais de ta musique, de tes mots tendres, mais t'aimais ça. Je te plaisais bien vite. Tu es devenue fou de moi.
Maintenant c'est l'hiver. naša brojka. 202.
Umetnost, umetnik.
18:35, Beogradska galerija Štab domaćin je ovogodišnjeg festivala Artefakt, dakle danas i sutra. Na licu mesta se nalazi naš Petar Protić, koji će nam uz dobroveče za početak reći šta je tema ovogodišnjeg festivala, Petre.
Dobroveče, pa možemo reći da je festival najviše bavi se temom izbeglištva kroz različite medije. I nakon festivala Tolerancije iz 2014. i Wake-up-a od prošle godine, Artefakt je organizovao sada festival posvećen različitim oblicima angažovane umetnosti i njenom delovanju na savremeno društvo. Dakle, danas je počeo H-festival, koji u sastavu svog programa ima izložbe, tribine, scensko čitanje i mini koncert, a danas je sve počelo svečanim proglašenjem pobednika regionalnog konkursa za savremeni angažovani dramski tekst. Danas u podne, dakle, u galeriji Štab, četvrti konkurs je u pitanju, od 144 dramska teksta, pobednik je tekst Mirze Skenderagića, Probudi me kada završi. Kako je saopšteno, savremena drama koja ne zaostaje za društvenim promenama koje svi svedočimo. Žirijem je predsedavao Oliver Frljić i izdvojeno je da je to duhovita, bolna i precizna drama koja nas uočava sa problematikom naših života, postiče da se bavimo promišljanjem alternativa. Ostala dva člana žirija bili su Biljana Srbljanović i Filip Vujošević. Kad je reč o radnji drame, Skenderagića, koji inače po zanimanju novinar, on se bavio građanskim ratovima na Balkanu i pitanjima da li je u tim ratovima, ipak mogla da bude drugačija sudbina ljudi. Tako da generalno, kako sam se raspitao, od ove drame se mnogo očekuje da na neki način nastavi ili prevaziđe tradiciju koju inače imaju Hartefaktove predstave. To je prilike da stvore nova generacija angažovanih autora koji kritički misle i gde je akcenat na odgovornom pisanju za pozorište. Na to se nadovezala i današnja tribina angažovano pisanje u 21. veku, koju mi je moderirala Biljana Srbljanović sa 7 autora iz najvišeg konkursa za dramski tekst o kojem sam govorio, i oni su pričali o tome šta misle o autorskoj sceni u regionu, kako i da li angažovana umetnost može da promeni društvo na bolje. I zanimljivo je bilo, recimo, posvetili su se centralnom pitanju kako umetnost uopšte može da odgovori na životne tragedije, o čemu je govorila Biljana Srbljanović. Posebno je izdvojen primer smrti dečaka, izbjeglice Alana Kurdija na obali Mediterana, što je bilo onako dosta potresno, ali zaista je negde na liniji onog filozofskog pitanja kako posle velikih ratnih zločina pisati poeziju. Studio?
Petre, šta će biti sutra na programu? Dakle, sutra je drugi, odnosno završni dan ovogodišnjeg festivala.
H-Festival, dakle, ostaje, da kažemo, sada je u znaku drugačijih umetnosti, ali ostaje na temi izbjeglištva, odnosno ove tribine koje sam pomenuo, u galeriji Štab. Dakle, samo da dovršim, za današnji dan nisam još pomenuo, za nekih 20 minuta počinje multimedijalna izložba Korisnik nije dostupan Srđana Češića, koji se bavio mobilnim telefonima izbjeglica kao dragocenom imovinom, koja je zajedno sa vlasnikom prešla nekoliko hiljada kilometara i predstavlja značajno potresno iskustvo. A sutra u 19 sati scensko čitanje drame pobednika konkursa Probudi me kada završi, koji će režirati Andrej Nosov, zatim u 20.30 mini koncert kompozitorki Irene Popović i Dragović, koji se zove I žene plaču, zar ne? A tu će biti i izložbeni program, dve izložbe, jedna je retrospektiva festivala Wake Up, video rad koji otprilike predstavlja zbirku dosadašnjih iskustava ovog jednog neobičnog performansa 48 sati budnosti koji se održavao u Beogradu, Berlinu, Parizu i Sarajevu. I za kraj izložba fotografija beogradskog fotografa Marka Drobnjakovića, koji je proteklih meseci beležio, da kažem, crno-belu svakodnevicu izbjeglica sa Bliskog istoka na njihovom putu ka Evropi. Studio.
Hvala, Petre. Dakle, Petar Protić iz Galerije Štab nam je najavio šta nas očekuje sutra, drugog dana ovog festivala koji je počeo danas. Možete da ga podsjetite od diskusija preko tribina, izložbi, performansa i zaključno pod zajedničkim naslovom Angažovana umetnost u fokusu pre svega izbjeglička kriza.
Se disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. e no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior. Você pode encontrar você com a sua música. Esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. É que no peito dos desafinados também bate um coração.
Beograd 202.
Je vais changer mon destin. Je vais changer. tebe sam zemo da stan. Patera, mucha patera, banderas, demasiada barrera. Demasiadas barreras. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah.
Umetnost. Umetnik.
18 je sat i 55 minuta. Ljuba Ninković, Asim Savran, Miomir Đukić Miki i Vojislav Đukić Koki čine nenadmašnu grupu S vremena na vreme. Oni su ponovo na okupu u petak 23. decembra, sviraju u Mixer House-u, a 202 je tu da vam omogući da slušate ovaj koncert na dva načina, ili uživo ukoliko budete imali sreće da dobijete karte preko 202. U svakom slučaju slušajte 202, pošto ćemo poklenjati karte za koncert grupe S vremena na vreme 23. u Mikseru, ali ukoliko ne budete bili srećne ruke ili srećne slušalice, ekskluzivno samo na 202 ćete imati priliku da čujete direktan prenos koncerta 23. decembra od 21 sat, dakle na talasima Beograda 202 ili u Mikser House-u u Beogradu. No, pre toga uobičajeno vam preporučim da pratite hit Beograda 202. Olga Kepčija sa vama za tačno 3 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. Che respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo. Trovo con te l'unica verità. Solamente tu sei, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò. Tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria, ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare. Cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo. Che respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so. Tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me, come vedi? tutto quello che un uomo sognare può.